Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe, genade, vrede van God onse Vader, in en deur sy Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van sy Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig. Amen. Geliefdes, ons wil U nooi om vanoggend die woord van die Here oop te maak, saam met ons, by Matteus die 21ste hoofstuk. Matteus 21, en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Matteus 21, vanaf die eerste vers. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee disippels uit en sê vir hulle, ga na hierdie dorp, reg voor julle, en dadelijk sal julle 'n eselin vind, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelijk sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het. Hulle die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi, oopgegooi, verskoon my, en ander het takke van die bome afgekap, en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die Seun van Dawid, geseend is hy, wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here, daar waar hy is, kom ons buig saam, kom ons nader tot God. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorregte wat ons het, te midde van stryd, te midde van beproewing. Dankie Here vir die kosbare reëns wat U gestuur het ook in die afgelope week, die heerlike koel weer. My Vader, soos iemand gesê het, het ons al gedink hoe dit sou gevoel het om teen 40 grade in ons huise vasgekeer te wees. En daarin sien ons ook U genadige hand, U handeling met ons. Elke mens op aarde moet in hierdie dae uitroep en behoort tot U te roep en te sê, Here, wees ons genadig. Ons wil bid vir die hele wêreld en sy mense. Ons weet, Here, almal wil U nie ken nie, maar ons weet ook, daar is 'n nood in hierdie tyd. Ons weet ook, daar is vele mense wat soekend is, baie mense wat nie verstaan nie. Ons wil bid, dat U hulle gedagtes, ons wil bid, dat U hulle intellek, hulle ore sal open, om hulle te bekeer tot die enige waaragtige God, Jesus Christus. Ons wil waak in hierdie dag, Here, en ons wil bid teen valse hoop, valse bekerings. Ons merk op oor die media soveel berigte, soveel dinge wat instroom, wat ons eintlik oorweldig, soveel persone met soveel idees, hoe om hierdie virus te stop. Die wêreld staan gereed, vir hulp van iemand wat 'n wonderstaffie het. Here, ons besef dit nie almal nie. Ons bid dat U ons oë sal open, ons harte ontvanklik sal maak vir die woord. Ons bid vir die invluistering van U Heilige Gees, dat U tot in ons diepste wese ons sal wakker skrik. Elkeen van ons wat dalk mag slaap, dat U die lamp nee en dit wat uitlit is, Here, dat U dit weer op die plek kry waar ons vir U diensbaar kan wees. Die tyd is min. Ja, my Vader, ons weet dat daar is alreeds 'n geroep, kom Here Jesus, kom. Maar ons weet nie die tyd nie. Niemand weet die tyd nie, behalwe God ons Vader. Help ons om in hierdie dae weg te kyk, weg te fokus van ons gemak, die bietjie ongemak wat ons beleef. Help ons om weg te fokus van ons aardse besittings. En hoe sal ons dit betaal en hoe sal ons dat doen? Help ons as U kinders om ons oë te hou op die wolke in hierdie dae. Harte wat onverdeeld gerig is op die waarhede van U kosbare woord. Ons dank U vir hulle wat vir jare in hierdie week, aan die Connie en broer Victor, ons bid dat U hulle seën. Ons dank U dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Here, terwyl tannie Yvonne en hulle ook weer opgeneem is in die hospitaal, daardie aandoening aan haar bene, dat U sal toetree. Terwyl oom Niels ook nou sonder daardie belangrike hulp in sy lewe is, terwyl Here ons weet, dat hulle wat siek is en hulle wat swak is, het U nodig, tree ons in vir hulle. Ons dink aan Joey wat hierdie week 'n baie groot operasie ondergaan het, Joey Erasmus, dat U vir haar vashou, dat U vir haar verkoop, vir haar gesin, haar familie rondom haar, en dat U verhoog word. En nou my Vader, kom bid ons dat U U kosbare woord in ons harte kom uitstort tot verheerliking van Jesus, ons koning en ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons wil in hierdie oggend wil ons die aandag vestig op die 5de teks. Vers daarso in Matteus 21 vers 5 sê vir die dogter van Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig." En hy sit op 'n esel, ja, jong esel, die vul van 'n pak dier. Geliefdes, ons is nie almal baie bekend met die kroningsgeleentheid van 'n koning of 'n koningin nie. Die monargie wat in ons wêreld bestaan, is hoofsaaklik monargie wat geen uitvoerende magte het nie. Hulle is daar ter wille van die aansien, ter wille van die tradisies, en ons weet baie min van wanneer konings of koninginne hulle kroon ontvang wat 'n titel is en 'n teken is van hulle mag en hulle krag. By so 'n geleentheid waar 'n kroning plaasvind van 'n monarg, is dit algemeen dat die beste klere aangetrek word vir die monarg. Klere wat jy nie in enige plek in die wêreld sal raakloop nie. So 'n kroningsgeleentheid sal altyd gepaard gaan met 'n swierige, uitspattige geleentheid waar hierdie monarg die hoogtepunt sou bereik wanneer die scepter as 'n teken van sy autoriteit, as 'n teken van sy gesag aan hom oorgedra sal word. En geliefdes, dit is hierdie geleentheid wat ons nie baie in ons leeftyd of enigsins in ons leeftyd al aanskou het nie. In 1838, tydens die kroningsgeleentheid van koningin Victoria van Engeland, was dit baie duidelik dat hierdie 'n swierige geleentheid was. Koningin Victoria was gekroon met 'n kroon wat bestaan het uit rubyne, safiere en 'n diamant van 309 karaat. Ek wonder hoeveel van ons het 'n idee hoeveel dit kon behels het. En dan in haar scepter wat aan haar oorgedra is, was daar 'n diamant van 516.5 karaat. Diamant afkomstig uit Suid-Afrika, die ster van Suid-Afrika. Geliefdes, wanneer ons lees van die kroningsgeleentheid van Jesus Christus by sy intog in Jerusalem, dan is dit sekerlik die belangrikste geleentheid van die kroning van 'n ware koning wat plaasgevind het. Maar hierdie kroning het geen pragt en praal gehad nie. Hierdie kroning was nie wêreldwyd verkondig en het die aansien van die wêreld geniet nie. Die kroning van Jesus Christus het nie gepaard gegaan met 'n uitspattige vertoon van juwele en edelgesteentes nie. Tradisioneel word na hierdie geleentheid verwys as die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem, terwyl dit in die waarheid sy laaste openbare optrede sou wees voor sy kruisiging, vriende. Op hom het nie 'n troon gewag, 'n heerskappy gewag, 'n groot miljoene mense as onderdane nie, maar wat op hom gewag het, was die kruis van Golgotha en 'n doringkroon. Ons wil juis vandag, wil ons 'n bietjie wegbeweeg van al die negatiewe kommentare, die negatiewe berigvoering van dit wat tans in die wêreld aangaan. Die meeste van ons gesprekke gaan net rondom die siekte wat tans, die pandemie wat tans in die wêreld heers. Ons wil vanoggend en vanaand, vriende, en in hierdie week wat voorlê, wil ons fokus op die nederige kroning van Jesus. Dit is die tema van vanoggend se boodskap, die nederige kroning van Jesus. Ons gaan met die 4 gedagtes hanteer vanoggend: einde van die pelgrimsreis, profetiese bevestiging, die lofprysing, die element van verwarring. Geliefdes, die kroning van Jesus, die nederige kroning van Jesus, het begin met die einde van die pelgrimsreis in Matteus 21 vers 1. En toe hulle naby Jerusalem gekom en met vage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle. Vriende, wat ons hier moet verstaan is, nadat die Here Jesus die 2 blindes van Jericho genees het, ons lees daarvan in Matteus 20 vers 29 tot 34, en nadat die Here Jesus by Saggeus in die willevyeboom stilgestaan het, alles op pad na Jerusalem, ons lees van Saggeus in Lukas 19, en die Here Jesus het nie net by hom stilgestaan nie, hy het ook sy siel uit genade gered, onderneem Jesus sy laaste reis na Jerusalem. Hiermee kom Jesus aan die einde van sy 3-jaarse openbare bediening op aarde. Hy was op pad om sy laaste doelwit te bereik, soos bepaal deur God sy Vader. Hierdie laaste doelwit van Jesus was die kruis op Golgotha. Menigte van die mense is saam met hom op pad na Jerusalem. Sommige volg hom uit nuuskierigheid. Ander is daar omdat hulle ook op pad is om die Paasfees in Jerusalem te gaan gedenk. Min wetende dat langs hulle loop die Paaslam wat sou geslag word op Golgotha. Op pad na Jerusalem stop hulle by 'n klein dorpie Betfage, 'n dorpie wat naby die Olyfberg is en ook naby Betanië, volgens Markus 11 vers 1. Wanneer ons die Johannes Evangelie lees, vriende, dan vind ons 'n bietjie meer inligting rondom hierdie gebeure, en daarom nooi ek u, laai saam met my na die Johannes Evangelie, Johannes 12. En ons moet baie mooi luister vanaf vers 1 Die addisionele inligting wat Johannes vir ons weergee. Jy moet onthou dat elke evangelieskrywer het vanuit sy konteks geskryf en vir sy spesifieke gehoor en daarom het hy nie nodig gehad om sekere aspekte of feite te weergee soos die ander evangelieskrywers dit gedoen het. Johannes vertel vir ons in hoofstuk 12 vers 1 en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was wat dood gewees het en wat hy die dode opgewek het. As ons kyk na hierdie gedagte van 6 dae voor die Pasga, dan kan dit dalk wees dat die Heer Jesus op die Saterdag op pad was en dat hy sy geselskap of dat hy die geselskap opgesoek het van sy getroue vriende Lazarus en sy twee susters Martha en Maria. Jesus het geweet wat op hom sou wag en dit is reeds gedurende hierdie besoek wat die Here Jesus dalk gesmag het na rustigheid saam met kosbare vriende wat ons tog opmerk dat die Satan se aanslag op hom in alle passie begin het. Maria vat in vers 3 pond egte baie kosbare narde salf en sy kom en salf die voete van Jesus en droog dit af met haar hare. En hierdie hele huis, die skrif sê in die huis vers 3 is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 penning verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En nou kyk wat sê vers 6. En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad en die bydraes geneem het. Hy het gesteel. Wat is dit? Geliefdes, wanneer ons vers 9 lees van Johannes 12, dan merk ons 'n volgende aspek wat Matteus nie vir ons noem nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy Jesus daar was en het gekom nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy die dode opgewek het. Dit wil vir ons voorkom dat hierdie mense dan die volgende dag gekom het na Betanië, na die huis van Lazarus en sy twee susters en hulle wou Lazarus sien. En Lazarus sê vers 10 en 11 van Johannes 12 het ook 'n teken geword van die owerpriesters. Hulle het besluit om hom om die lewe te bring. Vers 11 sê omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Hierdie mense het begin vasglo dat Jesus by magte was om selfs uit die dode op te wek. Geliefdes, hierdie wêreld waarin een ek ons bevind, hierdie aarde se uurglas is ook besig om uit te loop. Die pelgrimsreis is besig om verby te gaan. Die tyd wat God tot ons spreek deur sy seun Jesus Christus, wat die tyd wat hy ons oproep, elkeen van ons, om ons wee te verander, om ons harte onverdeeld op hom te rig, daardie tyd is besig om vinnig verby te gaan. Vandag kan dalk die laaste keer wees wat Jesus tot u spreek. Hy staan dalk stil nog hierdie een keer om vir u te sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, soos dit uitgedruk word in Spreuke 23:26. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel oor die nederige kroning van Jesus, is die profetiese bevestiging wat ons vind in Matteus 21 vers 1 tot 7. Geliefdes, ons moenie miskyk nie, dat hier is 'n wonderlike aspek wat besig is om te gebeur. Wanneer ons lees vanaf vers 2, dan gee die Here Jesus 'n baie duidelike opdrag vir sy disippels om te gaan na die dorp aan die oorkant. Daar waar hulle besig was, het die Here sy oog gerig in die rigting van 'n dorp aan die ander kant, wat nie te ver moes weggewees het nie. En dit is baie duidelik, geliefdes, dat hy vir hulle sê, gaan na die dorp reg voor julle en dadelijk sal julle eselin vind wat vastgemaak is, en een vul by haar, maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Heere het hulle nodig, en dadelijk sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord, wat deur die profeet gespreek is. Kom, staan jy stil by die opdrag van die Heere Jesus, en dit wat hy vooruit gesien het. Geliefdes, dis baie duidelik, dat die Heere Jesus die hele tyd in volle beheer was, oor die gebeure wat sy lewe geraak het. Jesus het sy eie kroning geïnisieer, toe hy sy twee disippels gestuur het om die esel te vind, wat hy sou gebruik om Jerusalem binne te ry. Hy demonstreer hierdie sy goddelike alwetendheid, deurdat hy vooraf geweet het van die esel. Hy bekragtig sy goddelike alwetendheid, deurdat hy vir hulle opdrag gee, as iemand vir julle vra, sê vir daardie persoon, dat ek het hierdie dier nodig. Nou geliefdes, weer eens wanneer ons lees in Markus 11, die gou so heen wil blaai, Markus 11 vers 5 en 6, dan brei Markus so bietjie vir ons verder uit. Markus 11 vers 5 en 6, luister wat sê die woord van die Heere hierso. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord al soos Jesus beveel het, toe laat hulle hul begaan. Jy sien vriende, ons dink soms dat die Heere Jesus het nie regtig geweet wat aan die gebeur is nie. Nee geliefdes, hy in sy goddelike alwetendheid het geweet van die pad wat voorlê, dit wat op hom wag, en die feit is, gewilliglik het hy hierdie pad geloop ter wille van u en ter wille van my. En liewe broers en susters, wanneer ons lees in Matteus 21 vers 4 en 5, dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Die profeet het gesê, sê vir die dogter van Sion, kyk Sion, kom na jou, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Dan wys hierdie na die woorde wat ons vind in Sagaria 9 vers 9. Wat 500 jaar voor hierdie geleentheid het Sagaria geskryf, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou, regverdig, en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, die vul van 'n eselin. Jy sien vriende, dit was God se plan, sy seun Jesus, op die rug van 'n jong eselvul, geen vertoon, geen uitspattighede, maar nederig, soos die diensknegg wat hy was. Jesus het nie gekom, vriende, om Israel se vyande te verslaan nie. Hy het gekom om die wêreld se mense te red van hulle sonde. Hier kom daardie kosbare teks weer in my gedagte, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wanneer elkeen in hom glo, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kan hê, die ewige lewe kan hê. Geliefdes, laat ons aggie op die profetiese woord in hierdie dag. Nie die profetiese woord van sekere profete wat skielik nou opstaan en baie dinge sê, en baie gesigte sien, en baie visioene nie. Vriende, ons waarsku in hierdie dag, dat ons ag gee op die profetiese woord van God, soos opgeteken in sy woord. Vele profeseë met betrekking tot Jesus, die Christus het reeds in vervulling gegaan. Ons weet dit, vriende. Vele profeseë sal ook in die baie nabye toekoms, vriende, in hierdie dag in vervulling gaan. Wees waaksaam, wees gereed. Die derde gedagte wat ons met u wil deel vanoggend, rondom die nederige kroning van Jesus, is die aspek van die lofprysing van ons opmerk in verse 8 en verse 9. Let op die woorde. En die grootste deel van die skare, nie allemaal in die skare nie, vriende, die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en andere takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Geliefdes, dit was nie iets niets om jou klere op die pad uit te strooi vir die koning of vir hooggeplaaste wat sou kom. Die 2 Konings 9 vers 13 verwys ook daarna. En dit was 'n simbool van jou respek en jou onderdanigheid en wanneer jy jou klere sou oopgooi en hierdie hooggeplaaste of koning sou daaroor ry, dan het jy eintlik per implikasie gesê, ek aanvaar u as die koning. Ek aanvaar u gesag, ek respekteer u, ek onderwerp my aan u. Geliefdes, Johannes vertel ons in Johannes 12, die 13e vers, ander mense weer het palmtakke voor hom neergelê en dit is weer simbolies van redding en blydskap. So het hulle Jesus tegemoet gegaan. Wanneer ons in die boek van Openbaring lees, dan lees ons veral in die 7de hoofstuk, Openbaring hoofstuk 7, lees ons weer van palmtakke wat ter sprake kom. En hierdie is 'n baie kosbare gedagte. Lees vir jy in Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon, en voor die lam, bekleed met wit klere, en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan onse God, wat op die troon sit, en aan die lam. Jy sien, vriende, die palmtakke wat ons wil neerlê, moet waarlik wees, van mense wat kan uitroep, die Here onse God, Jesus Christus, hy is die lam van God. Hy is die lam, wat nie net alleen vir die wêreld geslag is, maar hy is die lam, wat 'n werklikheid geword het, vir my, vir u in ons lewe. Daar roep ook uit, Hosanna, vir die seun van Dawid. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna, in die hoogste hemele. Geliefdes, die woord Hosanna, is 'n Hebreëse woord wat beteken, red nou, 'n uitroep tot Jesus, red ons nou. Maar hierdie skare het nie belang gestel in die redding van hulle siele nie. Hulle het daarin belang gestel, dat Jesus sou kom en hulle red van die Romeinse juk. Ons kan vandag uitroep, Hosanna, red ons nou van hierdie pandemie wat in die wêreld is. En dan roep ons nie uit dat hy ons moet red en koning moet word in ons lewe nie. Hierdie mense was baie van hulle, die meeste was op pad om die Paasfees te vier. Daardie fees wat hulle herinner het aan die verlossing van God van hulle voorvaders uit die hand van Farao en van die booshede van Egipte. Hulle was op soek na 'n oorwinnende, 'n heersende Messias. Hulle het steeds nie die weg van die kruis na Golgotha, hulle het dit nie verstaan nie. Verstaan u vandag, liewe luisteraar, waarom Jesus die lydingsweg na Golgotha moes bewandel? Verstaan ons werklik waarom hy die prys moes betaal? 'N kruishout op Golgotha. Het dit al vir my, vir jou, vir elkeen van ons, het dit al 'n persoonlike werklikheid geword? Ja, vriende, ek vind baie mense wat kwaad word, wanneer ons met hulle praat oor die persoonlike werklikheid van 'n ontmoeting met Jesus. Maar hierdie mense roep ook, Seun van Dawid, die mees algemene messiaanse titel. Hulle het geglo, hulle het geweet, kennis het vir hulle gesê, hierdie man moet die Messias wees. Maar weet jy wat, plus minus 100 jaar voor hierdie intog van Jesus, was daar 'n Joodse man, Johannes Makkabeus, van die Makkabeers, en hy het 'n suksesvolle militêre operasie gelei teen die Syriërs. En dieselfde woorde was aan hom toegedig. Hierdie mense het 'n totale wanpersepsie gehad met betrekking tot Jesus, met betrekking tot sy koninkryk, sy doel. Vriende, Jesus is die verlosser van ons siele. Hy is die koning van sy koninkryk. Hy het nie baie belangstelling indien enige in u en my wat dalk besig is met ons eie koninkryk nie. Enkele dae later sou hierdie lofprysing wat ons nou van praat oorgaan tot 'n geroep, nie vir hom nie, maar Barabbas. Ons wil nie hy moet vrygelaat word, gee vir ons Barabbas. Hierdie mense wou Jesus op hulle terme gehad het. Hulle wou nie hulle sonde los en Jesus volg nie, vriende. Nee, hulle wou voortgaan met hulle oppervlakkige, skynheilige stelsel van godsdienst. In ons dag wil mense hê Jesus moet hulle rykdom gee. Ons mense in ons dag begeer genesing, gesondheid, sukses, voorspoed en allerlei ander dinge. Mense sal Jesus se lof besing solank hy vir hulle gee wat hulle wil hê. Hoe lyk dit in ons lewens? Waarna smag ons? Wat soek ons van Jesus? Is Jesus vandag jou verlosser? Omdat jy bewus geword het van jou eie sondigheid, jou nood, verlang jy om gered te word? Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, in Filippense. Geliefdes, Filippense 2, skryf Paulus die volgende. Hy sê vir hulle in vers 10 en vers 11, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God, die Vader. Liefdes, waar staan jy vanoggend? Jou lofprysing aan die Here. Kom uit uit 'n opregte en waaragtige hart, hart in 'n lewe wat aan hom alleen gewy is. Ek sluit af. Die nederige kroning van Jesus. Die element van verwarring. Wat gebeur in verse 10 en 11 van Matteus 21? Toe in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Luister na die woorde van die skare. Dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. O, dieselfde skare, dieselfde mense wat uitgeroep het, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Toe hulle daar in die senter van die stad kom, toe die opwinding van die oomblik van die moment begin afneem, toe die entoesiasme verdwyn, omdat hulle wis, Jesus het nie gekom om hulle van die draconiese beheer van Rome te verlos nie. En die mense daar in die middestad vra, wie is hierdie man? Al antwoord wat hulle kry, is die eenvoudige woorde, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Geensins word hy langer voorgestel as die Messias, die verlosser, wat ons siele uit genade kom red. Die mense het, sodra die opwinding verby was, het hulle vergeet wie Jesus was. Vriende, ek wil vandag vir julle sê, dit wat aan die gebeur is in die wêreld, sal ook weer verbygaan. duisende siele wat in hierdie tyd terwille van hulle eie voordeel geroep het na Jesus, sal ook verbygaan en sal ook sê, ag wat ons weet, net hierdie Joodse mense, hy is 'n profeet, ja, hy is 'n man wat goeie dinge kan doen. Hy kom daar uit Nazareth, hy daar so in Galilea. Baie min mense sal na hierdie dag en in die dag wat kom, erken dat hy die verlosser is. Hierdie mense het kennis gehad met betrekking tot Jesus, maar hulle het een ding kort gekom, geloof om te glo in Jesus Christus. Israel het dieselfde foute gemaak, gaan lees daarvan in Jesaja 6 vers 9 tot 10. Hierdie mense het Jesus se boodskap gehoor, hulle het saam getuig van sy wonderwerke, hulle het selfs toegegee met betrekking tot sy goddelikheid, maar hulle verwerp hom as verlosser en Here van hulle lewens. Hy het net nie voldoen aan dit wat hulle voorgestel het nie. Hy was nie eens geklee soos 'n koning nie. Hy het nie die majesteuse kroon op sy kop gehad nie. Die mense was aardsgebonde, materialisties, selftevrede. Hierdie mense was verloor. Hulle was slegs geïnteresseerd in die koninkryke van hierdie wêreld. Geen belang in Jesus se hemelse koninkryk nie. Waar staan u vanoggend? Waar is u hart vasgevang? Is u hart vasgevang in hierdie wêreld op dit wat u kan verloor in hierdie ekonomiese onsekere tydperk? Of behoort u hart, u lewe aan Jesus, hierdie nederige koning, hy wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Geliefdes, die tye wat ons beleef, die ongemak, die uitdaging met betrekking tot siektes, pandemies, dit sal verbygaan. Dit gaan verby, vriende. Ons is nou in die lydingsweek, die tyd oor die kruisiging van Jesus. Kom ons fokus daarop. Wie is Jesus vir jou? Gaan jy deel wees van sy bruid, wanneer die bruidegom kom om ons te kom? Ek herinner u aan die nederige kroning van Jesus. Ja, vriende, ek herinner u wat alles gebeur het in hierdie ou klein kort gedeeltekie van 11 teksverse wat ons saam gelees het. Ek herinner u aan die feit dat die Here Jesus aan die einde gekom het van sy pelgrimstog, sy aardse bediening. Ek herinner u aan die profetiese woord wat bevestig is. Die lofprysing van mense solank hulle hulle sin kry. Maar ek sluit af, ek herinner u in die element van verwarring wat ontstaan het. Laat daar geen verwarring wees vandag nie. Jesus is die Messias, die verlosser wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is, wat gesterf het aan 'n kruis, wat die volle prys betaal het, sodat u en ek vanoggend kan sê, Abba Vader, kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, ons aanbid u. Dankie vir Jesus, ons nederige koning, wat die volle pad gestap het, wat vir ons aan 'n kruishout gesterf het. En nou bid ek, Here, vir elke siel wat in hierdie oggend tot u roep en sê, Here, my eie koninkryk plaas ek een kant. Ek aanvaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Nie omdat ek bang is vir wat in die wêreld aangaan nie, maar omdat ek bewus geword het van my sondige toestand voor God. Here, sien so 'n siel raak, red hom of haar, maak hom of haar u kind, skryf sy of haar naam in die boek van die lewe, en mag Jesus Christus alleen verhoog en verheerlik word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen, totdat hy ons kom haal. Amen.